Gribās punktus ļoti svarīgi pēc tā sākuma, tā nu, ne īpaši labā sākuma, tāpēc, nu, it kā liekas ar Šveici ar pirmā vietā, ja mums tur grupā viņi ir, un visiem liekas tik grūti, bet, nu, jāiet, jāspēlē, un jāceņšas izcīnīt tie trīs punkti, nekas nereāls tas nav. Tur viss ir augstākās līgas, tur Vācijā pārsvarā, Itālijā, Anglijā, nu, cik es zinu, tos spēlētājs, tur no Watfordas ir, tur, un Shakiri tas mazais, ja, tad kā viņam bija ģakavot. Protams, nu, ir fantastiski spēlētāji, bet, nu, tāpat arī Portugālē tur vispār bija vēl jau augstāk līmeņi, tā kā es domāju, ka var nedrīkst baidīties, jāiet un jāspēlē.